Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on Elossa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Missä me luullaan, että me ollaan niin aivan surkeita, niin se voikin olla se, että missä meistä tulee ihan niin kuin timanttisen hyviä.
Bisneksen pehmeä puoli on ajatuksia herättävä, sielukas ja viihdyttävä työelämäpodcast meille kaikille. Tässä podcastissa ei puhutakaan numeroista, vaan ihmisistä.
Jututamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy, kun valjastamme voimavaraksemme koko ihmisyyden. Minä olen Anu Iisakkila.
Ja minä Johanna Hautasaari.
Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä hyvän unen asiantuntijan Familonin kanssa. Kotimaisen Familonin tarina syntyi yli 50 vuotta sitten pohjoisen unen mailla, syvän pimeyden ja loputtoman valon äärellä. Uni on hyvinvointia puhtaimmillaan ja Familon huolehtii siitä laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden avulla. Bisneksen pehmeä puoli Podi haastaa yhdessä Familonin kanssa kuulijat vaalimaan hyvää unta ja vaihtamaan vanhat vuodetuotteet uusiin.
Tiesitkö, että vaikka tyyny olisi hyvässä kunnossa, suositellaan se vaihtamaan 2 vuoden välein. Peitto taas on hyvä uusia joka 4. Uudet raikkaat vuodetuotteet piristävät makuuhuonetta ja tuovat hyvää oloa jokaisen yöhön. Kun tuot maaliskuun aikana vanhat peitot puhtaina Familonin keräyslaatikkoon, pääset samalla myös tekemään hyvää. Familon toimittaa vanhat peitot löytöeläintaloihin ja eläinsairaaloihin, joissa niiden tarve on suuri. Katso lisätiedot maaliskuun aikana pyörivästä kierrätyskampanjasta osoitteesta familon.fi ja anna hyvän kiertää. Tänään me ollaan saatu studioon Johannes Hattunen, puhuja, kirjailija, breikkari ja tuore Suomen breakdance-maajoukkojen valmentaja. Hei, lämpimästi tervetuloa, Johannes.
Iso kiitos. Mukava olla messissä ja nämä on aina huippuvierailuita, kun pääsee juttelemaan erilaisista asioista.
No se on just näin. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
Aamu on lähtenyt aika rennosti liikkeelle. Mä olin eilen semmoisessa koulutuksessa, missä sitten ohjattiin vähän, että mitä aamulla kannattaisi tehdä, kuinka paljon vaikka syödä, niin mä vähän upgradeasin mun aamupalaa. Oli semmoinen idea, että aamupalalla ja lounaalla syödään yli 1,5 kaloreista, niin sitten itselläkin kulutus aika paljon, niin pitää ihan tankkaa kyllä tuossa. Vähän ehkä kevyellä mennyt.
Okei, no niin, runsaat aamupalat.
Pakka. Niin, joo. Ja tämä on jännä, miten aina muuttuu. Joskus on puhuttu sen puolesta, että on se niin kuin puolipaastoa vetää sinne ilman aamupalaa sinne 12, ja se olisi niin kuin hyväksi, mutta nyt onkin sitten tämä, että aamulla pitää tankata.
Niin, no tässä oli ehkä se idea sitten, että jos aamulla hoidat, aamulla ja lounalla hoidat, niin se loppupäivä menee vähän kuin itsestään, niin sitten ei tarvitse niin kuin juosta snacksikaapilla illalla, niin. Jos semmoista taipumusta on.
Joo. Aivan mahtavaa. Hei, mitä sä oot mieltä tästä meidän nimestä, Podin nimestä, Bisneksen pehmeä puoli?
No se on kyllä mielenkiintoinen nimi. Ehkä siinä mulle tulee semmoinen fiilis, että siellä voidaan raottaa vähän, että mitä siellä niin kuin ammattiminän takana löytyy. Että monesti me ehkä peilataan itseämme, että mä oon, vaikka itse on tanssija, että mä oon breikkari hamaan tappiin asti ja mutta sitten on siellä taustalla kuitenkin joku muukin kuin Hatsolo the White Gorilla. Niin ehkä tämmöinen idea tulee mieleen.
Mielenkiintoista. Joo. No miten sä oot nähnyt sun omassa työelämässä sitä bisneksessä tai työelämässä ylipäätään sitä tasapainoa, että siellä on sitä pehmeyttä ja kovuutta ja suorittamista ja vähän lempeyttä. Onko sitä?
No kyllä sitä varmasti on. Ehkä... Ja moni ehkä toivoo ja silleen omassa ajatuksissaan niin kuin ajattelee sitä pehmeyttä sitä mä en kumminkaan ehkä ihan hirveästi näe, että miten siis otetaan sinne arkeen messiin. Et se ehkä on, jää sinne sille kuin ajatuksen tasolle, että ei kuitenkaan uskalleta eikä uskota siihen, että tiedätkö, mä voin tälleen vähän pehmeämmin myöskin saavuttaa hienoja asioita. Mm.
Niin, voisiko se olla, että voisi nimenomaan juuri saavuttaa niillä?
No ehkä jopa paremmin voisi
niin,
saavuttaa,
niin.
Että sitten jos vaan uskaltaa kokeilla. Että ajatella on aina helppo. Mm. Sitten me monesti uskotaankin johonkin juttuun, joku antaa meille ruokavalion, tämä on mielettömän hyvä, syö tätä. Mutta sitten ehkä niinku se, mihin me luodetaan vähiten, on niin semmoinen oman itsemme kuuntelu, oman kehon kuuntelu. Ja sitten sen pohjalta toimiminen, varsinkin jos on kovat tulospaineet, tulostavoitteet.
Niin. Mm. Joo, aika usein tuntuu, että helposti lähdetään niinku puskemaan sille hampaat irvessä eteenpäin ja jotenkin sivuutetaan kehon viestejä ja sivuutetaan niinku sitä jotain ääntä, joka siellä yrittää jotain sanoa. Ainakin omasta elämästäni olen huomannut, että on ollut niitä kausia, että on niinku jotenkin sivuuttanut helpommin niitä oman kehon viestejä. Onko sulla kokemusta jostain tämän tyyppisestä?
No siis joo, siis ihan joka päivä nykyäänkin, että kyllä sitä joutuu pohtimaan paljon, että tänään kun tulin tänne, niin sitten keskusteltiin siinä, että mikä olo, ja sitten mietin, että vähän pitää kuulostella tätä kroppaa, mikä tässä on. Kyllä mulla kalenterissa lukee treenit. Että sitten, että meekö me nyt välttämättä sen mukaan, meen tekee sen, mitä mulla lukee kalenterissa, ja on ennakkoon suunniteltu, että tämä on se avain onneen, vai uskallanko me sitten tehdä toisenlaisen ratkaisun sen mun kehon kuuntelun mukaan. Kumpi vie sitten parempiin tuloksiin? Jos kysyy valmentajalta, niin ehkä valmentaja sanoo, että me tekee se treeni. Mutta jos kysyy multa, niin ehkä mulle voisi olla parempi antaa hermostolle lepoa. Mulla on kyllä hyvät valmentajat, että kyllä mä uskon, että valmentajat sitten kaatuu kanssa sillä puolella, jos mä suuni siitä avaan.
Mm, mm. Niin, eli he luottaa ja kuuntelee myös sua.
Joo, mutta sitten, että uskaltaako sanoa sen asian? Osaako kertoa omat tarpeet? Mitä toivoisi tässä tilanteessa?
Kyllä, kyllä. Joo, se ei ole aina helppo sanoa, että tarvii vaikka lepoa, koska sitten se on niin kuin jotenkin, en mä tiedä, tapahtuuko se jotain semmoista, niin kuin, että aina pitää kuitenkin saada jotain aikaan. On semmoinen ajatus, että on arvokas vasta sitten, kun saa jotain aikaa.
Niin, no toi on ehkä mielenkiintoinen. Me ajatellaan ehkä aikaa saamista silleen, että me touhutaan paljon kaikkea, mutta sitten jos ajatellaan vaikka urheilua tai mulla breikkirani, niin ei se breikkirani, niin kuin, en mä voi koko päivää breikata. Että breikkirani kestää 30 sekuntia, 40 sekuntia, niin kyllä mä sitten sen ympärillä huilaa. Että en mä niin kuin koko ajan yritä härvää jotakin. Sama vaikka sprinttereillä, niin kyllä panostaa kaiken siihen sprinttiin, ei ne juokse maratoniin siellä välissä. Että tavallaan, että minkälainen suhtautuminen meillä on työhön. Että pitääkö me koko ajan olla niin kuin viritettynä, vai voidaanko me olla silleen vähän iisimmin, ja sitten kun tulee se paikka, niin sitten me tehdään se duun. Mm.
Ja mitä sä oot huomannut, mitä tapahtuu silloin kun sä oot levossa ja teet jotain muuta? Yrität palautua?
Niin, no palautuminen ehkä kaikille se on yksilöllistä. Mä tykkään kyllä ihan kävellä, istuskella, lukee. Ehkä sitten jos lukee, niin vielä palautumisen kannalta niin lukee jotain semmoista, mikä ei ole niin superstimuloivaa. Että ehkä semmoista niin kuin rauhallisempaa ja mikä ei sitten räjäytä koko sun tajuntaa heti välttämättä. Sekin voi olla aika kuormittavaa sitten. Mm. Että mutta että semmoisia palauttavia aktiviteetteja, lähinnä ehkä se, mikä tekee sulle mielihyvää, mistä sä nautit. Mm. Mm.
Tämä on meillä mielenkiintoista. Mun perheessä on urheilija, salibändin pelaaja, poika, joka löysi sitten tyttöystävä, joka on myös urheilija, tämmöinen futispelaaja, niin hän sanoi sitten hyvin, että tämä tyttöystävä on opettanut hälle, että hän pystyy olemaan relax, että ei tarvitse koko ajan. Että hän voi hyvällä omalla tunnolla katsoa vaikka jotain leffaa ja olla rennosti. Niin tämä oli niin kuin äitinä mulle semmoinen, että eikö sä ole aiemmin pystynyt. Eli hän treenaa, sitten hän käy lukioon ja hän kokee huonoa omaa tuntoa siitä, jos hän tekee jotain muuta.
Niin, no sitten voi ihmetellä, että jos sitten aikuisena kun menee duuniin, niin että jos siellä tuntee huonoa omaa tuntoa, että jos muut painaa tuossa koko ajan naputtaa läppärille. En tiedä, mitä siellä läppärillä tapahtuu. Mä en sitä itsekin ihmetellyt, kun mä oon maannut selällään jossain meidän salin tekonurtsilla, että mitä te oikein hääräätte siinä. Mutta näköjään ei paljon häärätä. Ja sitten itse on tykännyt mennä. Sitten okei, no nyt mä varmaan aloitan ja sitten menee varttia, se on tehty. Tai mikä tahansa juttu. Että tavallaan se myöskin jalostuu musta siellä
palaut downtime, niin ne ajatukset, niin sitten se saattaa tulla nopeammin ulos myöskin.
Joo, kyllä. Ja toi on toi, siis sen luvan antaminen. Mä ainakin itse käytän sitä. Mä ohjaan yrityksissä aika paljon kaikkia palauttavia harjoituksia, niin mä usein aloitan sillä, että anna itsellesi lupa rauhoittua. Ja mä käytän sitä itse myös, että niin kuin mun pitää itsekin sanoa aina itselleni se erikseen, että mä annan nyt itselleni luvan rauhoittua. Ja sitten joskus voi olla myös näin, että siitä huolimatta nousee niitä vastustusta, niin kuin, että tulee syyllinen olo, tulee jotenkin niin kuin ihan surkea olo, että no tässä semmoinen sisäinen ääni lähtee niin kuin nalkuttamaan sieltä, että ei, sun pitäisi pystyä enemmän ja jotain muuta, että siinä joutuu joskus kohtaamaan aika ikäviä ajatuksia.
Jep, se yhteiskunta palkitsee myöskin ehkä enemmän semmoisesta, jos miettii James Bondia, niin siellä on niin kuin tämmöinen leffa kuin License to Kill. Niin, ei vielä semmoista James Bondia tehnyt, missä on License to Chill.
Niin, kyllä. Semmoinen tarvittaisiin.
Ja sitten vaikka, että kyllä, jos mä tuosta LinkedInin postauksen pistän, missä mä nostan 10x200 kiloa maasta, niin kyllä se saa tykkäystä LinkedInissä ja ihailua ja jengi kirjoittaa, että wow, mahtavat nostot. Mutta en mä tiedä sitten, jos sinne laittaisi sen, että mä oon meidän tatamilla selällä parsakaalityyny pää alla, niin kirjoittaisin sinne, että tänään otin 10x10 minuuttia huilitaukoi täällä, niin olisiko se niin kuin, saisiko monta tykkäystä sillä sitten saa, että mitä sitten palkitaan myöskin tässä, niin se on mielenkiintoista.
Kyllä, mikä sinänsä, kyllähän tässä ajatus ilmasto varmasti on niin kuin muuttumassa, että enemmän ja enemmän kuitenkin myös niin kuin tutkimuskin osoittanut sitä, että se palautumisen merkitys tuottavuuden kannalta on myös niin kuin tosi iso, että me, eihän se, ei se voi olla tuottavaa, että me ollaan ylivireystilassa ja sählätään menemään ja multitaskataan, että et niin kuin se palautuminen on oikeasti myös tuottavaa, mutta se, että sen kulttuurin muuttaminen, että uskaltaa sanoa ja näyttää sitä semmoista niin kuin, myös palautumista ja lepoa. Mutta sähän teet sitä sun somessa aika paljon. Me inspiroiduttiin siitä, että sulla on siellä paljon semmoista matskua, jossa sä niin kuin tuot näkyväksi sitä semmoista inhimillistä puolta.
Joo, se on lähtenyt ihan omasta reflektoinnista liikkeelle, että mä oon aina ollut tosi semmoinen kehollinen, mutta on tunnettu, että mä jaksan kyllä, hattuna jaksaa tehdä, että se pystyy painamaan aina energinen ja tälleen. Mutta sitten ei sitä, ehkä sitä, jos mä menen vetää puhekeikan tai breikkikeikan, niin sitä ei ehkä näy siinä breikkikeikalla, että kuinka paljon, niin kuin, tiedätkö, mä oon tekemättä mitään. Tai huilaan tai ylipäätään niin kuin sille ota iisisti. Niin ehkä se niin kuin sen tuominen tohon myöskin näkö tai valoon jollain tavalla ja myöskin se, että voi olla energinen, iloinen ja sitten voi olla myös semmoisia hetkiä, että sitten on loppu. Että ne ei niin kuin sulje toisessa pois, ettei jäisi sinne niin kuin omaan pahaan oloon makaamaan, vaan että sieltä on myöskin keinoi veke. Ja sitten toista päin, että ei tarvi olla koko ajan niin kuin haipissa, vaikka sä olisit semmoisen imagon itsellesi luonutkin tai identiteetin.
Niin, toi on jotenkin tosi armollista ja sen takia virkistävää myös, että ihmiset on ehkä vähän kyllästynyt siihen täydellisyyteen, koska eihän kukaan ole täydellinen. Ja mä inspiroidun tänä aamuna tästä sun tekstistä. Oot loistava kyllä niin kuin avaamaan näitä, mistä varmaan monet on sille, että toi on just noin. Sulla on täällä sun somessa, Instagramissa esimerkiksi. Täällä on pitkä postaus, kaikki ihan täyttä asiaa, mutta täällä lukee esimerkiksi, että tämä paradoksi. Asiakkaiden eniten rakastama työntekijä onkin kaikesta ilkein työpaikkakiusaaja. Moni on varmasti tällaista kokenut, mikä on todella raivostuttavaa. Ja se paradoksi siinä, että miksi se on näin? Elinvoimasta paasaava hyvinvointiammattilainen onkin stressaantuneen henkilö, kenet olet tavannut. Check. Tämänkin monet on varmaan kokenut. Pitkäaikainen esikuva paljastuukin manipuloivaksi hyväksikäyttäjäksi. Yhteinen hyvä onkin taistelua siitä, kenen joukoissa seisot. Sulla on ihan mieletön taito. Sä oot niinku uusi Tommi Helsteen, joka niinku tuo näitä.
Kiitos.
Tosi, niinku osaat tavallaan sanottaa sen ytimen, mitä moni ajattelee. Ja just tää työpaikalla. Että sä katsot, että siinä on joku ihan suveneeri, joka samaan aikaan tekee ilkeyksiä siellä työpaikalla. Onko se ok, että hän on töissä, jos hän toimii näin? Asiakkaat kiittää, mutta henkilökunta kärsii.
Niin, no tossa on ehkä se, että se energia menee pelkästään sinne asiakkaille. Sitten ei niin kuin niinku tippaakaan kellekään muulle. Että se niinku kaikki fokus, panos menee siinä asiakastilanteessa. Ja sitten kun sä tuut pois sieltä, sä oot ihan loppu. Ja silloin kun sä oot loppu, niin sä et oo oma itse. Sä saadat käyttäytyä, miten sattuu. Et tuossa en ehkä silleen niinku tuomitse ketään henkilöä niinku ihmisenä, eikä silleen vaan ehkä... No kyllä me se tiedetään, että ei me olla koko ajan niinku enkeleitä tässä elämässä. Että sitten kun väsyttää ja ei jaksa, niin sitten varmasti niinku himassa tai... parisuhteessa tai työpaikalla niin kuin voi tulla ääräpäitä, voi olla niin kuin semmoista käyttäytymistä, mikä ei ole toisia kunnioittavaa, arvostavaa. Niin ehkä tuo esimerkki oli just siitä, että se energian säätely, että mihin se menee, mihin sä sitä käytät. Ja sit, ehkä se on semmoinen tietynlainen keskustelu myös omien arvojen kanssa, että mikä sitten on ok. Että katsois vähän, että mitä kaikkea tärkeää tässä elämässä on ja mihin sitä milloinkin käyttää sitä energiaa sitten. Ehkä pääsis parempaan paikkaan.
Niin. Ootko sä omassa elämässä ja omana niin kuin hyvinvointivalmentajana pohtinut tätä? Onko sulla joku näköinen murros käynnissä siinä? Tai ootko sä niin kuin lähtenyt sitä pohtimaan vähän syvemmin?
No ehkä niin kuin siis kyllä mä tiedostan tuon ja kamppailen siinä. Vaikka jos tulee jostain break-reissulta kotiin, mikä saattaa olla aika rankkaa, että sä oot matkustanut kymmeniä tunteja, kisannut pari päivää, tuut himaan, niin et varmasti ole parhaimmillaan niiden kisojen jälkeen. On kuitenkin sitten keinoja niissä siirtymissä yrittää jollain tasolla palautua, että sitten kun sä meet siihen tilanteeseen, niin ainakin se ensimmäinen kohtaaminen olisi jotakin muutakin kuin silleen, että antakaa mun olla. Mm. Niin kuin, että suki, että mä tarviin mun omaa aikaa. Ja sitten senkin voi sanoa eri lailla. Tai voi pyytää apua tai mitä tahansa muuta. Et ehkä sitten se, mutta et mikä se siirtymä sitten on niiden tilanteiden välissä. Että tuosta äsken, kun mä autosta hyppäsin pois, niin sitten mulla on tapana, niin kun tulee tapaamaan, etteitäkään tiedä, niin pyrin niin kun nollaa sen tilanteen, kun autosta tulee ja liikenteessä on ja on liukasta ja jengi ajaa, miten sattuu, niin sitten tavallaan nollaa sen tilanteen, rauhoittuu siinä hetken ja sitten hyppää vasta autosta ulos ja tulee tänne. Niin sitten ehkä voi vähän puhtaammalla mielellä olla tässä podcast-haastattelussa.
Anu on antanut täällä hyvän vinkin, minkä mä aina muistan, se on sun kirjassakin varmaan, niin että se, että kun tulee vaikka töistä, niin kun sä laitat niin kun avaimet siihen lukkoon ja avaat sen kotioven, niin teet semmoisen muistisäännön, että silloin sä niin kun päätät, että nämä työasiat jää niin kun tähän ja nyt mä otan tämän kotimoodin päälle.
Kiitos kuuluu varmaan Heikki Harjulle, mutta se on hänen okay. alun perin, mutta saattaa olla, että mä oon sitä tuohon kirjaan myös laittanut. Mutta joo, mutta ihan samaa tavallaan, mitä Johannes tuossa kertoi, että semmoisia niinku tietoisia hetkiä, ettei lähde sitten tuomaan niinku sitä kaikkea myrskyä vaikka sieltä liikenteestä niin mukanaan. Niin. Joo, onko sulla omassa elämässä ollut jotain tämmöisiä taitekohtia, hetkiä, jotka olisi sua jotenkin kuljettanut näiden oivallusten äärelle enemmän?
No varmaan kaikki tilanteet, mitä on, niin on. Se on sitten eri asia, että onko niinku tajunnut pysähtyä tai onko niitä pohtinut aikaisemmin. Ja moni asia tulee sitten, kun pysähtyy tai lukee vaikka Tommy Helsteinin jonkun tekstin, niin sitten saattaa herättää ajatuksia omasta elämästä. Ja sitten jos niiden ajatusten äärelle pysähtyy, niin sitten sieltä voi ehkä nousee jotain. Että hei, et vitsi, mä oon kokenut tämän ja mä oon reagoinut tälleen. Ja sieltä voi nousta joku idea siitä, että tähän mä haluan niin kuin puuttua omassa elämässä. Niin, siis miljoonia asioita, vaikea nyt mitään yhtä semmoista käännekohtaa. Ehkä nyt tällä hetkellä breikkiura on murteessa sillä lailla, että tuommoinen ihan totinen kilpailuura ehkä vähän takana, niin pystyy päästään irti myöskin siitä niin kuin fyysisyydestä ja antaa sitten tuommoisen niin kuin vaikka kirjoittamisen nousta enemmän esiin sieltä taustalla.
Mistä päästiinkin tähän torkuttamiseen, eli sulla on työn alla supermielenkiintoinen kirja. En mä sattumoisin sanonut puhunut tästä uudesta Tommy Helsteinistä, jossa kerta luet hänen tuotantojaan, niin kyllä siellä samantyyppistä vähän ajattelua on.
Joo, Tommy ja Esa Saarinen on mulle semmosia niin kuin suomalaisia esikuvia kyllä tämmöisessä ajattelemisessa.
Just näin.
Heidän jalanjäljissään tässä.
Ai että, ja se minkä niin kuin nimenomaan Tommissa just tämä sanottamisen mestari niin kuin, tavallaan saa kiteytettyä, koska se on hirveän vaikea saada sanotettua tiettyjä asioita, niin sussa on vähän sama vikaa. Kerro vähän, mistä tuli tämmöinen niin kuin kertaa torkuttamisfilosofia?
No joo, mulla on siis vaikeuksia monesti, aina kun käy jotain vaikka uniluentoa kuuntelee, niin sitten aina, että tärkeintä on herää aina samaan aikaan. Mm. Sitten monesti musta tuntuu, että mä vaan pääsen sieltä sängystä ylös. Se saattaa olla joskus silleen, että mä en edes halua niin kuin pääse vessaan asti. Että sit mä oon siellä, mä torkutan iPhone 9 minuutin torkkuihin. Ja sitten niissä torkuissa yleensä en mä niin kuin nuku todellakaan, vaan sitten niissä kaikennäköiset ajatukset pyörii päässä. Ja ne voi kiertää sitä samaa kehaa tai sitten voi olla uusia ajatuksia. Sitten voi olla, että muutaman tunnin päästä niin sä oot päässyt jollakin tavalla käsitellyt niitä asioita. Ja sitten sulle tulee semmoinen olo, että nyt mä nousen täältä. Ja ehkä niin kuin se, toi torkku on se nimi, mutta se liittyy myöskin semmoiseen heräämiseen. Että sitten kun sä oot pystynyt käsittelemään niitä asioita, niin sitten sä pystyt herää. Ja se kirjan rakenne on käytännössä, jos miettii tuommoista päiväkirjamaista, niin se koostuu erilaisista torkuista, mitä on käynyt läpi. Ja monesti mulla vaikka mä valmistaudun, niin sitten mä saatan valmistautua johonkin puhekeikkaan niin, tai breikkibattleen, niin sitten tuommoisella torkulla. Sitten tavallaan se on semmoinen, se ei ole pelkästään paha asia, mutta se on myöskin tapa prosessoida sitä tulevaa, mihin sä oot menossa. Mm.
Toi tavallaan sallii sen torkuttamisen, koska nämä asiantuntijat monesti sanoo, että älä torkuta. Ei saisi torkuttaa. Mähän koen hirveätä syyllisyyttä. Mulla on vaiheita, jolloin mä torkutan, jos sitten on vaiheita, että mä en torkuta, että mä herään saman tien. Mutta sitten mä koen vähän huonoa omaa tuntoa siitä torkuttamisesta, että onko mä nyt laiska. Mutta mä joskus tarvin sitä selkeästi. Sitä semmoista hidasta heräämistä ja mä kuulostelen, että se on ehkä 3 torkkuja ja sitten mä nousen.
Niin, just näin. Ja sitten ehkä sekin, että onko se nyt silleen, että sä nukut tai yrität niin nukkuu. Musta ainakin tuntuu, että mä oon kyllä ihan hereillä niissä torkuissa, että ei ole silleen, että sit se on vaan, että monta niitä nyt tänään tarvii ja mikä se on.
Niin, ja toi on ihan, siis mä katsoin jonkun reelsin, mä rakastan tämmöisiä inspiroivia reelsejä. Sunkin on ihan mielettömiä nämä kaikki storit ja muut, niin niistähän inspiroituu. Ja siellä just sanottiin siitä, että ne aamun ekat hetket on super tärkeitä, että siellähän sä lähdet niin kuin manifestoimaan, tai lähdet niin kuin fiilistelemään sun päivää, ja silloin voisi vähän laittaa niitä positiivisia ajatuksia, ennen kuin sä avaat sen kännykän, ennen kuin sä juot kahvin, ennen kuin sä teet yhtään mitään, niin siellä on alfatiloissa silloin olla ja lillutaan, niin sitähän voi hyödyntää. Tämähän on ihan loistava, brilliant idea hyödyntää sitä.
Niin, ehkä se voi olla sellainen, että kääntääkin sen niin kuin semmoisesta tiedostamattomasta niin kuin tajukankaalla olemisesta, niin sitten kun sä painat sitä snooze-nappulaa, niin käytät sen ajan.
Joo.
Niin kuin hyvän ajatteluun tulevalle päivälle.
No, tosi hienoa, että nyt kaikki torkuttajat saa tässä tämmöisen niin kuin synnin päästön, ja tästä löytyy myös hyvä puoli. Sen niin alitajunnan voimaa niin päästään hyödyntämään.
Olen ylpeä torkuttaja tästä.
Kyllä.
Valaistuminen 9 minuutissa.
Juuri näin. Mutta tässä päästään ehkä vielä siihen, mikä meitä estää näyttämästä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai työpaikoilla tai ihmisten edessä. Mikä meitä estää näyttämästä sitä meidän arpista keskeneräistä itseä?
No ei siihen. Vastaus on, että sinä itse. Nykyään puhutaan hirveästi psykologisesta turvallisuudesta, että uskalletaanko me näyttää epäpätevältä, tietämättömältä, jne. Se on osapuoli, mitä yhteiskunta ajattelee. Mutta toisaalta en mä tiedä, onko yhteiskunta niin kuin lähtökohtaisesti ikinä ollut super suvaitsevainen ja auki oleva joillekin uusille jutuille. Et ihan sama, vaikka aloitti tanssia jos vuonna 98 Jyväskylässä, niin ei sitä nyt silleen hirveänä uravaihtoehtona nähty silloin. Että kyllä se niinku itse piti päättää ja itse piti uskaltaa tehdä. Totta kai oli hyvät kaverit messissä, eli sosiaaliset suhteet vaikuttaa, kun sä löydät oman sen sun porukan siihen ympärille, niin sittenhän siitä tulee siistiä, että myöskin siinä on niinku se arvo, että sulla on se oma jengi, kenen kanssa te teette vähän uudenlaista juttua. Niin kuin hip-hop tai punk-rock tai mikä tahansa muu. Sitten sä pukeudut eri lailla ja teillä on vähän niin kuin rakennetta semmoista tiettyä identiteettiä, mikä poikkeaa siitä valtavirrassa. Niin miksei sitten voisi tuoda tämmöistä hyvinvointiin tai tälleen. Ja sitä kautta löytää niitä omia keinoja niin kuin pärjätä tässä elämässä ja mitkä tukee sitten sitä omaa tekemistä. Niin, siinä on 2 puolta. Mutta kyllä joka tapauksessa niin kuin se turva siihen tekemiseen löytyy kyllä sieltä omasta sydämestä. Mm. Ja kaverista.
Ihana. Turva löytyy omasta sydämestä.
No just näin. Mietin vielä sitä, että mikä se tavallaan on se tunne, mikä estää tavallaan, että mikä se on niin kuin se syvin pelko tai joku siellä sisällä, kun ei uskallakaan näyttää sitä keskeneräisyyttään.
Niin, ehkä se on se, no ihmisellä on muutamia perustarpeita, mutta yksi iso on semmoinen niin kuin hyväksytyksi tulemisen tarve. Ja kyllähän me haetaan hyväksyntää sillä, että sitten me uhrataan niitä omia tarpeita. Mm. Yritetään osoittaa, että kuulutaan joukkoon. Sehän on ihan kiduttamista, että jos sut ulkoistetaan porukasta. Sehän on niin kuin hirveintä, mitä niin kuin on olemassa, niin sit ehkä sen pelko ajaa myöskin semmoisiin ei itselle niin hyviin toimintamalleihin ja päätöksiin.
Se on varmasti näin. Se on yksi meidän vahvimmista perustarpeista kuulua johonkin joukkoon. Ja sinänsä se on niin kuin tosi ymmärrettävää, että ihminen yrittää suojata itseänsä, jos on taustalla vaikka jotain traumaattisia kokemuksia, sut on jätetty ulkopuolelle, niin on se ihan luonnollista, että sä yrität jotenkin suojata, etkä halua laittaa itseäsi alttiiksi, mutta...
Niin, toi on niin. Mielenkiintoinen. Mä oon pohtinut, jos mulla on ajatus tuohon luonnollisuuteen tulossa, että mikä on luonnollista. Mulla on hauska, kun sä käytit sitä, että mikä on luonnollista, että joku asia voi olla luonnollista sulle nyt, koska sä oot kokenut tämmöisiä asioita. Mutta jos sä lähtisit käsittelemään sitä asiaa, tutkia sitä, niin tarviiko sen olla luonnollista? Kyllä jollekin on luonnollista se, että käy 4 kertaa viikossa salilla, joillekin se ei olekaan luonnollista. Mutta että sä muutat sitä, mikä on sulle luonnollista sillä, mihin sä keskityt sun elämässä. Ja niin sitten ehkä tuonkaan asian ei tarvitse olla luonnollista just noin, jos sä jumppaat sitä ajatusta.
Kyllä. Se varmasti vapauttaisi jotain muuta, mutta se, että niin kuin helposti me lähdetään siihen käyttäytymismalliin, koska se on tavallaan ymmärrettävää siinä mielessä, että sä yrität suojata itteesi, mutta se ei välttämättä olekaan sitä, koska sehän on ihan eri asia tulla hyväksytyksi semmoisena kuin on, tai sitten se, että sä tuut hyväksytyksi, mutta sä tiedät syvällä sisimmässä, että tämä ei ollutkaan aitoa, että tämä ei ole ihan sitä niin kuin saatteko kiinni, mitä yritän sanoa tässä näin, että siinä on niin kuin ihan erilainen kokemus.
Joo, todellakin. Ja toinen tuo energiaa, toinen vie energiaa.
Niin, hei, tämä on se puntari juuri. Vähän sama kuin tuleeko se pelosta vai rakkaudesta joku asia.
Jep.
Eli näitä samoja puntareita voi käyttää siinä omassa elämässä.
Jep.
Ja toi oli mielenkiintoinen. Sulla oli uusi postaus, parisuhdepostaus, missä sä olit lähtenyt itseäsi muuttamaan toisen mieltymysten mukaan. Ja tavallaan kerroit, että kadotit itses. Että kai tavallaan vaan kadotit. Niin. Mutta sitten kun sä lähdit taas miettimään, että kuka sä oikeasti itse oot ja lähdit rohkeasti olemaan omaa itsesi, niin siihenkin liittyy vähän pelkotiloja. Ootko sä nyt se sinä itse ja teet niitä omia valintoja?
No en mä tiedä. Ehkä se on sitten se, että sä valaistut. Sitten sä ehkä voit olla. Niin. Siis totta kai jokaisen ihmisen kanssa suhde on erilainen. Ja sitten sä haet sitä dynamiikkaa ja balanssia. Että kuka sä oot siinä suhteessa. Kuka sä oot duunipaikalla erilaisissa rooleissa. En ole todellakaan valmis niiden asioiden suhteen, mutta se, että on tommosia kokemuksia ja on ehkä käynyt niitä läpi, niin voi auttaa sit siinä uudessa tilanteessa katsomaan, että hetkinen, että mites mä nyt tässä olinkaan. Ja ehkä puhuu sitten niistä, jos huomaa, että hetkinen, tää ei ole mulle ok tai mä toivoisin tämmöstä tai sanoa niitä asioita ääneen ilman, että menee jo suoraan päätä, niin kuin, miten sattuu.
Niin. Toi on, ja kyllä mä ainakin huomaan, että ihmissuhteet opettaa meitä kaikkein parhaiten, jos haluaa.
Jep. Hyvä esimerkki tuosta niin kuin tuommoisesta hyväksynnän hakemisesta, niin perustettiin tämmöinen kuin Training for Warriors -kuntosali tuossa.
Yes.
Kyllä.
Täällä on Johan innokas. Johan laippaa
katsoa. Fani.
Niin sitten sain niin kuin tosi mahtavaa palautetta valmentajana ja kaikki rakasti ja niin kuin nautti sitä energiasta, mitä pystyi tuomaan sinne. Mä tiesin, että anna mulle 60 minuuttia sun aikaa, niin sun niin kuin viikko on niin kuin paras, mitä on. Se oli niin kuin mun erikoistaito siinä. Samaan aikaan se meni siihen, että sitten moni meidän asiakkaista tai me sanotaan taistelijoista, niin sitten jäi vähän riippuvaiseksi siitä siinä mielessä, että mä huomasin, että jos tunti loppui 9:00, niin mä oon vielä 11 aikaan salilla juttelemaan heidän kanssa niin kuin siitä, että monta mantelia nyt tässä huomenna pystyy syömään ja niin poispäin. Mä ajattelin, että niin kuin mun on pakko tehdä se, että nämä asiakkaat haluaa käydä meidän salilla. Ja kyllähän niin kuin, sehän on niin, niin virheellinen ajatus siitä, että sä ostat sillä sun ajalla ja huomiolla sitä sen niin kuin tavallaan tykkäyksen ja arvostuksen. Että miksei se riitä, että niin kuin se tunti ja se valmennus itsessään, että se ammattitaito ja osaaminen ja se fiilis, mikä siitä jäi, vaan vielä sitten sä annat enemmän ja annat toisten niin kuin hyvässä, eihän kukaan sitä tahallaan tee, mutta niin kuin annat itsestäsi, annat niin kuin ihmisten lypsää sut loppuun kaikesta, mitä sulla on. Ja sitähän jaksaa tietysti jonkun aikaa, kunnes sitten ei enää jaksakaan. Ja sitten sekin mahtava asia, niin sä huomaat illalla, että sä oot aivan tyhjä ja sä et halua tehdä sitä. Ja se asia, mikä sulla oli niin kuin tärkeintä, niin sä palat loppuun sen kanssa, koska se oli vaan liikaa. Ja en mä siitä niin kuin ketään meidän asiakasta syytä, itsehän mä en niitä rajoja siihen asettanut.
Joo, itse käyn Tampereen salilla, ei meillä siellä ruveta manteleista puhun, kaikki menee nopeasti vaan kotiin. Että se on myös sitten, että miten ne omat rajat laittaa, että tämä oli tämä tunti tässä, moikka.
Niin, just ja sitten, niin, mutta se pelko siitä, että sitten, niin. Että pärjääkö mä, meneekö tämä bisnes eteenpäin, niin. Että tuleeko rahaa pankkitilille, että saanko ruokrat maksettua, niin, tämmöiset pelot siellä niin kuin
just ohjaa. Näin, totta.
Hyvä minä, hyvä Ritva, hyvä minä.
Tässä Ritva pelaa taukopingistä itseään vastaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.
Mutta sä muutit sen sitten ja laitoit ne rajat ja edelleenkin kuitenkin rahaa tulee pankkitilille ja business toimii.
Joo,
et
ja sitten
niin,
se oli silleen mahtavaa, että sitten kun tavallaan sä vähän pohdit sitä, niin sitten kun sä hyppäät sitä pois, niin sitten sä huomaat, että ei tässä voi muutkin tehdä tätä hommaa. Ja sittenhän mä meninkin jenkkeihin ja muut itse pyöritti sitä ja sitten oli mahdollista lähteä tavoittelemaan breikissä olympiapaikkaa. Että se ei ollutkaan enää silleen, että myöskin semmoista niin kuin harhakuvasta, että nyt just mun pitää olla täällä niin. Joka päivä, koko päivä, vaan että se luo sitten tilaa myös muille kasvaa, just. Loistaa, löytää omaa paikkaa, olla huippuvalmentajia ja sitä kautta ehkä se salin tarina voi elää pitempään, että se jää niin kuin
yhden varaan.
Jep, just näin.
Mahtava.
Upea oivallus. Mitä vinkkejä tai ajatuksia, oivalluksia sulla siihen niin kuin rajojen asettamiseen ihan käytännössä olisi, koska mä paljon omassa työssä näen sitä, ja siis mulla on itsellä myös sitä samaa ongelmaa ollut ja välillä edelleenkin, että se rajojen asettaminen ei ole hirveän helppoa. Helpommin tulee jo sanottua joo, ja ennen kuin on ehtinyt edes miettimään tai muuta. Elikkä niin kuin siihen, mitkä on sun työkalut, miten sä oot niin kuin lähtenyt muuttamaan sitä sun toimintaa?
No, varmaan eka oli silleen, että mä en enää sekuntiikaan tätä hommaa.
Totaali raja.
Tää loppu tähän näin.
Kertalaakista. Over and out.
Niin just näin. Sali kiinni ja piste. Ei vaan. Ei mulla niinku oo mitään semmoista. Mä oon myöskin yrittänyt luopua kaikista vinkkejä antamista ehkä siinä mielessä. Ehkä semmoinen yksi vinkki, että sitten kun illalla menee himaan, niin että mikä olo sulla oli, että oliko tämä päivä nyt silleen, koska on erilaista fiilistä. Voi olla semmoinen päivä, että sä oot antanut kaikkea, sä oot tyytyväinen siihen, että vitsi tämä meni niin kuin mahtavasti ja rakasti näitä hetkiä. Sitten voi olla semmoinen päivä, että sä huomaat, että valtaosa siitä ajasta, niin kuin sä oot antanut kaiken, mutta sä et ollut yhtään siellä, missä sun olisi pitänyt olla. Mm-hmm. Tekemässä niitä asioita, mitä sä itse asiassa haluaisit tehdä, mitkä on sulle tärkeitä. Niin sitten jos huomaa, että on enemmän tehnyt niitä asioita, käyttänyt energiaa siihen, mikä ei ole niin kovin tärkeää tai merkityksellä itselle, niin sitten ehkä voi huomaa, että jotakin siinä on tapahtunut siinä. Se voi tapahtua vaikka breikkaamisessa, että rakastaa breikkaamista, mutta se, että mä breikkasin koko päivän, niin se jotenkin meni ohi siitä, että miksi mä edes haluan breikata. Mm. Että sitten voi huomaa, että sä oot jonkun artistin taustatanssien jossain lavalla, ja mitä mä täällä teen, että satasi eteen. Onko tää se, mitä mä haluan tehdä?
Mutta eli tavallaan semmoinen arvotyöskentely, että käy läpi sitä, että mikä, mitä mä haluan, mitkä on mulle tärkeitä arvoja ja sitten vähän heijastaa siihen omaa ajankäyttöön.
Just näin,
Meneekö tämä nyt sinne suuntaan?
Just näin. Eikä totta kai se on kompromisseja elämä täynnä. Mutta sitten toissa ainakin semmoisia päiviä, että niinku saa olla väsynyt siitä, että niinku on tehnyt semmoisia asioita, mitkä on oikeasti nautinnollisia.
Kyllä, ja varmaan loppuviimein kyse on päätöksestä, että mitä päättää tehdä, mitä valitsee tehdä. Että sehän on aina loppuviimein jokaisen oma päätös, koska sitten paljon myös on sitä, että ihmiset saattaa puhua siitä, että no kun mä nyt aina, mä oon tämmönen, että mä aina vaan sanon joo, ja mulle on tää on niin vaikeaa tää rajojen asettaminen ja näin, että sit vaan tavallaan, vaikka olisi miten hyviä työkaluja, niin ei ne auta, jollei sit tuu se päätös ja valinta, että hei, että nyt mä toimin tästä eteenpäin toisella tavalla.
Jep, ja sitten sen huomaa, että nyt mä olin vaikka tein comebackin tonne meidän salille valmentaa, niin sitten viimeisen tunnin jälkeen, niin sitten siinä oli yhdellä asiakkaalla, oli muutama lapsi messissä ja sitten ne katteli mua siinä ja mä kuulin, että hei, toi on se breikkari, että sitten selkeästi oli, että tämä toinen heistä niin kuin on himassa treenailu breikkiä ja sitten oli silleen, että uskaltaako kysyä, että näyttäisinkö mä kun liikkeen ja ei ehkä uskalla ja sitten mä niin kuin menin totta kai siihen, kun mä kuulin, että hei, totta mä voin opettaa sulle, mä voin näyttää sulle pari liikettä, mutta oli vähän semmoista ujoa ja sitten mä vedinkin siinä pari liikettä ja näytin, niin sitten hän rupesi breikkaamaan ja sitten meillä menikin siinä jonkun aikaa ja sitten mutta toi tuli sille aika spontaanisti, että se oli semmoinen juttu, minkä mä halusin tehdä. Se ei ollut semmoinen pakotettu niin kuin manteleiden laskemis.
Just.
Niin kuin, näin. Niin sitten kyllähän niin kuin sä voit venyä tilanteissa ja tuoda sitä ekstraa, pikku ekstran. Mutta sitten se, että monessa valmentajakoulutuksessa vaikka opetetaan silleen, että hei aina niin kuin joka tilanteessa anna itsestäsi enemmän ja enemmän. Että aina niin kuin pikkuvesipisaran pystyt puristamaan.
110.
Niin sitten se on ehkä se arvotyöskentely, että missä tilanteissa sä annat sen. Mm. Että onko se niin kuin joka tilanteessa välttämättä.
Totta.
Choose your battles.
Tätä on hyvä. Tästä tuli muuten hyvät vinkit. Iltaan vähän niitä arvoja, että onko elänyt arvojensa mukaista ja sitten aamulla torkuttellessa luo sitä päivää, että mitä haluaa tehdä. Niin tässä on, nämä ainakin mulle jää tästä muuten niin kuin ihan käyttöön. Tough for the Warriors, eli Joensuussa sanottuhan Teffi, missään päin muualla kuulemma suomea ei sanota, niin siinähän on tämmöistä soturi, se on aikoinaan, eikö se ole ihan kamppailulajeista lähtenyt aikanaan?
Joo, tämä kehittäjä Martin Ruuni niin valmenti New Yorkissa sitten tämmöisiä Crazy Brothers, jotka sitten oli UFC-alkuajoissa, niin dominoi UFC:tä ja muita tämmöisiä vapaaottelurinkejä.
Joo.
Niin heitähän valmenti sitten fysiikka.
Joo. No. Ja kun siellä on vähän erilainen konsepti, eli aina alussa vähän sitä mieltä kuullaan joku tarina, joka tulee jostain, niin se on aina vähän opettavainen tarina tai vähän semmoinen, että sä rupeat niin kuin miettimään sitä ja sitten sä rupeat lämpää, sä rupeat treenaamaan ja kannustat muita. Ja tämä konseptihan on tämän tyyppinen, että hyvin niin kuin kannustava, joka ainakin itselle, joka on monta vuotta käynyt siellä, niin antaa tosi paljon myös siihen omaan elämään. Ja sen takia, kun sä näet jonkun toisen, joka on käynyt TFV-sohjelma, sä tiedät, että okei, tuolla on sama mindsetti vähän niin kuin, niin se on aika mahtavaa. Ja sehän on merkityksellistä, jos joku. Mutta mitä sä oot itse tästä mieltä ja kuinka se niin kuin on Suomessa otettu vastaan? Onko jengi inspiroitunut ja löytänyt siitä itse omaan elämäänsä niin kuin merkityksellisyyttä?
Joo, kyllä siitä on tullut tosi niin kuin monelle ihmiselle supertärkeä paikka niin kuin sulle. Ja ehkä meillä on semmoinen sana kuin TFV for life. Niin sitten mä ajattelin sen silleen, että se ei tarkoita sitä, että se nyt koko loppuelämässä käy täällä jumppaa meidän kanssa, vaan ehkä se on antanut, vaikka se olisi käynyt viikko, niin se on ollut jo semmoinen kokemus, että se jotakin siitä on jäänyt sun matkaa mukaan loppuelämäksi. Ja sen takia me kerrotaankin noita tarinoita. No vähän siihen konseptiin kuuluu se tarina ja sitten tietynlaiset alkulämpöt ja niin poispäin. Mutta sitä tarinaa nyt ei välttämättä tarvitse kertoa sen takia, että sä haluat jotenkin antaa jonkun suuren elämän ohjeen siinä. Mä ajattelin silleen, että meillä alkaa vaikka tuolla Helsingissä niin nimenhuudolla. Siinä on vähän poikkeuksia, että onko nimenhuutoilla. Ei, mutta mä oon tottunut tekemään aina nimenhuudon myöskin breikkioppilaiden kanssa. Niin se on semmoinen tilaisuus kohdata jokainen.
Jokainen.
Mm. Ja voi olla, että sinne tulee henkilö, ketä ei ole nähty koko päivänä. Siinä ainakin mä pystyn sut näkemään ja huomioimaan. Ja katsoa sua silmiä ja sanoa sun nimeä. Niin siinä se lähtee liikkeelle. Sitten se tarina kerrotaan sen takia, että sinne tulee ihmisiä eri tilanteista ja kaikkea ei välttämättä niin kuin siinä saliovella niin kuin, tiedätkö, puhdista mieltänsä ja nollaa itseäsi. Nyt mä menen tänne treenaamaan ja tämän kaiken tuonne ulkopuolelle, niin se on niin kuin semmoinen tilaisuus tuoda vähän muita ajatuksia, että sä voit luopua sun murheista, muista henkisistä kireyksistä ja ehkä sen treenin aikana ne sitten ne katoo. Tai jos ei ne katoo, niin sitten valmentaja voi käydä sitten keräilemään ne sieltä pois ja pistää sitten roskiin. Se on niin kuin se ehkä semmoinen psykologinen puoli siinä, minkä takia vaikka nimenhuuto ja tuommoinen alku pikkuspiikki on tosi tärkeää. Sitten se treenikin maistuu ihan erilaiselta.
Se on just näin ja kyllä mä tätä niin kuin voisin viljellä ihan siis näkisin työpaikalla, koska meidän molemmat lapset on käynyt Steiner-päiväkodin ja siellähän kohdataan jokainen lapsi joka aamu. Että sanotaan sun nimi, huomenta, Bea, ja silloin tulee se kohtaaminen siinä. Ja se on tosi, tosi tärkeä ja mun mielestä työpaikalla myös äärimmäisen tärkeä. Että sä kohtaat sen, toivotat sun kaverille hyvää, niin kuin voit heittää yläfemmakin vielä siihen, jos oot oikein niin kuin energy-tuulella. Ja sitten niin kuin luoda tavallaan sitä energiaa siihen päivään. Se on niin kuin pieni iso asia mun mielestä.
Jep, ja varsinkin nykyään ehkä aika vähän me kohdataan vaikka työmatkallakaan, koska koko ajan luuri kädessä ja niin. Katse on siellä luurissa.
Just
jos
näin.
Tulee julkisella tai mitä tahansa muuta, niin sitten oikeasti voi olla tilanteita. Ja sitten kumminkin sosiaaliset suhteet tai sosiaalinen kommunikointi on yksi semmoinen niin hyvinvoinnin kulmakivistä, että sillä on väliä, että onko introvertti tai ekstrovertti, niin kaikki me tarvitaan hyviä tyyppejä ympärille. Ja se on ihan tutkittu. Vaikka tuntuisikin, että mä haluan tosi paljon omaa aikaa, niin kyllä me ihmisiä tarvitaan kuitenkin.
Hell yeah, me tarvitaan. Se on, tässä näin, kun on ollut tekemään paljonkaan siitä, että kotona töitä, niin se, että sä meet kavereiden kanssa, näet niitä, niin mä huomaan, että mä nukun paljon paremmin ja syvemmin. Että ne nimenomaan ne ihmissuhteet, niitä ei pidä oikeasti unohtaa.
Se on just näin. Ja sitten se, sitä voi hyvin sitten ehkä johtaa myöskin tuossa, että jos huomaa, että kaipaa vähän energiaa, niin sitten katsoo vaikka siitä puhelinlistasta niitä tyyppejä, että ketkä on semmoisia, että hei, ton kanssa kun mä juttelin, niin tiedätkö, tulee hyvä fiilis. Ja että lisää sitä, mikä tuo hyvä fiilistä, niin tuossa on yksi simppeli keino.
Nimenomaan.
Sä käyt aika paljon työpaikoilla puhumassa, niin mitä se on se, mitä sä haluaisit sinne työpaikoille välittää?
No, se on vaihtunut tosi paljon. Aikaisemmin mulla oli silleen, että vitsi, mulla on niin paljon kaikkea kerrottavaa kaikista näistä asioista, niin vitsi, mä haluan tykittää nämä kaikki. Ja nykyään sitten ehkä mä kuuntelen sen, että mikä se toive siellä on. Että onko se nyt iso ollut muutokseen ja kulttuuriin liittyvät asiat. Että ei ole nähty, jengi vaihtuu, ei kerätä näkee olla etätöissä, niin miten me saataisiin tämä porukka sitten kohtaamaan toisemme. Niin se on niin kuin semmoinen iso teema. Niin sitten ehkä sen sijaan, että mä opetan nyt, että minkä takia kohtaaminen on tärkeää, niin mä yritän saada sen porukan siinä sitten näkee. Että on itse asiassa hauska nähdä se tyyppi siinä vieressä. Ja se riittää siinä sitten. Ja ei sen enempää. Että sitten jos siihen menee 15 minuuttia tai 45 minuuttia tai tunti, niin siihen menee. Ja se on ehkä niin kuin vapauttanut myöskin sitä omaa työtä tuolla, että niin, ettei ole silleen niin kuin paasaamassa koko ajan jostakin niin kuin elämän, hyvästä elämästä tai mistä tahansa muusta. Ja sit se voi olla auki ja haavoittuva ja kertoa, että minkälaiset asiat itsellä on ollut vaikeita. Ja sit se on enemmän semmoisen reflektoivaa ja huomaa, että jengi on sit saanut siitä myöskin tosi paljon.
Onko sulle itselle kohtaaminen ollut aina helppoa?
Ei mulla ole vieläkään. Sä kysyit itse asiassa multa, että kätelläänkö vai halataanko, niin sitten aina, jos joku haluaa halaa, niin se on mulle tosi vaikeaa. Mutta samalla mä tiedostan sen, niin sitten kyllä mä otan ne niin kuin semmoiset tilanteet myöskin harjoitteluna.
Niin.
Että vaikka parisuhteessa ollut, niin se, että toisen kanssa niin kuin kävellä käsi kädessä, niin voi olla mulle tosi vaikeaa. Ja välillä se on helpompaa, jos on energinen ja jaksaa, niin sitten se on helppoa, jos tuntuu, että on energiat lopussa, niin voi olla niin kuin ihan melkein mahdotonta. Mutta ne on semmoisia juttuja, mitä voi sitten myöskin kans harjoitella. Kyllä moni asia on taito ja myöskin semmoinen totuttautuminen, että ei kaikki tykkää sushista ekalla kertaa. Mutta kohta menee buffakin.
No, just näin. Mun mielestä on aika mielenkiintoista, että usein me päädytään jotenkin tekemään töitä niiden asioiden parissa, joita me itse eniten harjoitellaan. mä oon päätynyt tekemään palautumisvalmentajan töitä ja kirjoittamaan kirjan mielenrauhasta sen takia, että mulla on ollut ihan tosi isoja ongelmia sen kanssa. Ja edelleenkin kamppailen näiden asioiden kanssa. En ole mikään valmis valaistunut mestari kertomassa mitään. Yleensä näin mä aina aloitan kaikki mun valmennukset myös, että niin kuin mä oon tässä sen takia, että näiden kanssa nimenomaan on tarvinnut paljon harjoitusta ja sen takia ajattelin, että kysyn tätä sulta, koska sulla toi kohtaaminen on se juttu, että onko se jotenkin luontaisesti helppoa vai onko se jotain, mitä sä harjoittelet?
No, mulla on kohtaamisen kyllä kaksi puolta, että sitten jos mä menen vaikka puhekeikalle tai valmentaa, niin siellähän mä pystyn, mä huomioon kaikki, mä muistan kaikista kaikkia. Sen niin kuin ammatissa, niin kuin mulle sanotaankin, että sä osaat huomioida, kohdata, lukea tilanteen, tunteet todella hienosti ja muokkaakin sitä tunnetta tiettyyn suuntaan, mikä on tosi tärkeää sit valmennuksessa tai puheessa. Jos sä haluat saada 400 henkilöä samalle sivulle, niin sit sun pitää niinku johtaa sitä tunnetilaa siinä. Ja siinä mä oon tosi hyvä. Se ehkä tulee myöskin sieltä, että mä tarkkailen tosi paljon tilannetta ja yritän aistia sitä ja on aika herkkä sille, että sitten jonkun ihmisen tunnetila saattaa mennä tosi vahvasti mun sisään ja mä voin olla vaikka pari päivääkin jonkun puhekeikan jälkeen aika romuna tietynlaisista tilanteista. On ehkä hyvä niin kuin tunnistaa sitten, kun puhuit noista valmennuksista, niin se, että on tiettyjä asioita, missä on niin kuin ihan superhyvä, mitkä on niin kuin semmoisia oikeat voimajuttuja. Jos mä haluan räjäyttää vaikka jengin liekkeihin, niin mä tiedän, että sen mä osaan tehdä. Niin kuin se ei jää siitä kiinni, etteikö se tapahdu.
Anna siitä joku esimerkki. Niin. Eikä siis, mitä siinä tapahtuu? Onko se fyysistä vai sun sanojen avulla vai mitä?
Molemmat fyysinen energia, sanat ja semmoinen niin kuin ihmisen niin kuin tosi vähän niin kuin jopa silleen riskillä sen oman ihmisen niin kuin tilaan tuleminen. Että sille ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoja kuin imeytyy siihen mukaan. Että jos avaat suun, niin mä tuun sieltä sun suusta sun sieluun niin kuin läpi silleen, semmoisella energialla. Mm. Ja se on niin kuin se, mitä mä oon aina tottunut tekemään, vaikka tanssijana. Sitten, mutta nyt sitten on tää toinen puoli. Ja niin kuin jollain tasolla ehkä siihen on löytynyt joku tasapaino. Että sitten ihmiset on huomannut, että se ei ole pelkästään, tiedätkö, se aina se räiskyvä, mieletön meininki, tappomeininki, niin kuin hyppää pommin lattialle ja luuto ei murru, vaikka kuinka korkealta hyppää, niin kuin tämmöinen vaan. Vaan siinä on niin kuin muitakin puolia. Niin sitten se on ehkä, että on hyvä puhua niistä asioista, missä on hyvä, ja hyvä olla auki niistä asioista, missä ei ole vielä niin hyvä. Ja se voi muodostaa semmoisen aika mielenkiintoisen kokonaisuuden.
No varmasti, joo.
Totta. No hei, meillä on tässä sisäinen soturi, ei sisäinen sankari, se on Jari Sarasvuo.
No joo.
Mutta sisäinen soturi teemana, mitä siihen tarvitaan, jos mä mietin niin kuin ihan tavan ihmistä ja arkipäivää, niin semmoinen sisäisen soturin valjastaminen meille itselle, niin onko sulla siihen jotain ajatusta?
No joo, ehkä niin kuin Saariseen sä sanoi, että meissä on paljon enemmän hyvää, mitä päälle päin näkyy.
Niin.
Niin ehkä semmoinen
sen muistaminen.
Niin, sen muistaminen siinä tilanteessa, että jos pystyisi haastaa sitä ajatusta, että onko mä nyt, pystyykö mä tähän, osaako mä tätä. Me ei voida tietää, mihin me pystytään, jos me ei kokeilla. Me ollaan ihan ääretön määrä potentiaalia, jos me vaan halutaan valjastaa se meidän aika ja energia johonkin tiettyyn juttuun. Ja sitten vaikka siitä, että missä me luullaan, että me ollaan niin kuin aivan surkeita, niin se voikin olla se, että missä meistä tulee ihan niin kuin timanttisen hyviä. Osataan katsoa sitä asiaa joltain muulta näkökulmalta kuin se, kelle se asia oli helppoa. Ja sitten se voi olla semmoinen, että se resonoi sitten muihin ihmisiin. Ja sitten se voi luoda siitä, niin kuin vaikka sitten uran tai mitä tahansa muuta. Olen huomannut sen, että ne, ketkeille luonnostaa joku asia helppoa, niin he ei ehkä osaa sitten sitä niin hyvin kertoa, avata, opettaa, koska sitten se on vaan niin kuin tullut näin. Ja sen takia tuommoiset transformaatiotarinat voi olla tosi inspiroivia ja ehkä silleen muistaa se, että niin kuin kaikilla on vaikeuksia ja joskus myöskin se obstaakkeli voi olla se polku.
Sä kun aloit puhua tästä, niin aurinko alkoi paistaa suoraan sun kasvoille. Joo, siis ja myös mä näin sun somessa oli joku tämmönen ajatus, että maailmassa on paljon enemmän hyvän tahtoisuutta kuin mitä päälle päin näkyy.
Joo.
Love it. Mikä sä asut ajattelemaan näin tässä maailmantilanteessa?
No aika paljon meille tulee tuommoista polarisoivaa juttua. Algoritmitkin heittää, avaat nykyisen X entisen Twitterin, niin siinä kyllä niin kuin ei kovin valoisa kuva tästä maailmasta tule. Mutta sitten jos sä tuossa kadulla tallaat, niin mä veikkaan, että siellä pinnan alla kylläkin on sillä, jos käy kysyä, että riippumatta poliittisesta näkökannasta, että mitä ihmiset ajattelee toisistaan tai toivooko ne ihmisille hyvää, niin mä veikkaan, että kyllä niin kuin ihmiset toisille lähtökohtaisesti hyvää toivoa. Totta kai ei kaikki, mutta et se ei myöskään ole sitä, että joku niin kuin väsyneenä pitkän duunipäivän jälkeen räjähtää internettiin, niin se ei ole se todellinen maailma. Että sitten kun sä voit hyvin, niin kyllä sitten siellä on niitä hyviä ajatuksia. Sen takia itse asiassa hyvinvointi on tosi tärkeää myöskin yhteiskunnallisesti, että sitten ehkä pystytään katsoa tätä meidänkin maatamme vaikka vähän valoisemmassa kulmassa, vaikka olisikin pilvet taivaalla.
Ihana. Meillä on kohta loppukysymyksen aika, mutta sitä ennen kuin sä kerroit tästä transformaatiokokemuksesta, onko sulla itsellä ollut joku semmoinen tilanne, että joku missä sä oot kokenut, että sä oot huono ja sit sä oot vaan treenannut ja susta on tullut siinä huippu?
No varmaan suurin piirtein kaikki asiat, mitä mä tällä hetkellä teen, niin on jollakin tasolla.
Et on luonnonlahjakkuus.
Ei, että kyllä mä en ollut mikään nopea breikissä oppimaan, että kyllä mun kaverit oppi vaikka semmoisen liikkeen kuin tuulimyllyn, niin tyyli viikossa ja sitten mulla meni vuosia. Ja niin kuin moni muidenkin tämmöisiä kokemuksia. Toinen, mikä mulla on ollut äärettömän vaikeaa, niin on puhuminen. Puheenopettaja ala-asteella sanoi mulle, että mun lausumun S-kirjaimen siihen tyyliin, että en varmaan tule koskaan työskentelemään ammatissa, missä pitäisi puhua julkisesti.
Ei, ja oikeasti.
Joo, mutta se oli tätä 90-lukua.
No niinpä.
Erilainen tapa kannustaa nuoria.
Niin, keskityttiin virheisiin.
Niin, just niin. Sitten se vaikutti siihen, että mitä mä ajattelen, että kannattaako mun olla tässä niin kuin mikin varassa höpöttämässä, että suhiseeko S liikaa ja tälleen näin. Mutta sitten breikki oli taas siinä mielessä hyvä, että se oli keino tutkia itteensä ja löytää sieltä niin kuin sitä ehkä innostusta siihen uuden vaikeiden asioiden opetteluun. Et ihmiskeho on siinä mielessä silleen mahtava, että kun sä saat oivalluksia, niin sitten sulle tulee hyvä fiilis.
Ja, just näin.
Että niitä hankaluuksia ei niin kuin kannata pelkää ehkä.
Joo. Onko sulla nyt joku semmoinen itsellä semmoinen unelma tai haave, minkä sä haluaisit, missä haluaisit olla mestari?
No kyllä mä nyt kirjoittamista tosi paljon treenaan ja harjoittelen. Että se semmoisen niin kuin ehkä oma äänen löytäminen siinä ja sen tyylin kehittäminen. Että se on, mä uskon, että se voi olla myöskin tulevaisuuden kannalta semmoinen, mikä sitten voi olla osa mun työtä, tai vaikea sanoa, mikä nyt on työtä vai mikä ei, mutta koska mä nyt breikkiäkään silleen työnä pidä, tai puhumista silleen työnä, mistä sen takia tee, vaan ne on semmoisia mielenkiintoisia asioita, missä haluaa haastaa itteensä. Mutta et sitten, tai salivalmentaja, en mä mikään jumppamaikkakaan ole, että niin se kiinnostaa ollenkaan. Se on vain yksi työkalu. Mutta et sitten kirjoittaminen, niin se on ehkä se, missä mä haluan kehittyä ja viedä sitä taitoa eteenpäin.
Paljon uusia taitoja olet ottanut haltuun. Mikä sua draivaa eteenpäin?
Kyllä mä koen, että maailmassa tarvitaan semmoisia ihmisiä, ketkä ehkä kannustaa ihmisiä ajattelemaan itse. Ja mä koen tällä hetkellä, että se ääni on tärkeä. Sitä mä haluan tehdä. Samalla se on myöskin keino mulle itselleni kehittyä ihmisenä. Niin sitten se, että mä yksin tässä nyt näitä asioita pohdin, niin sitten jos sä teet niistä vaikka joku tekstin tai puheen, tuot sen ihmisten ilmoille, niin ehkä se voi myöskin kannustaa sitten muita ihmisiä ajattelemaan ja löytää semmoista rauhaa ja omaa paikkaa tässä maailmassa. Niin se on se, mikä mua vie eteenpäin ja kannustaa ottamaan niitä uusia vaikeita asioita, oli ne sitten ajatuksia tai ihan konkreettisia taitoja haltu.
Mm, ihana ajatus, kiitos, että teet niin ja toivottavasti tämä inspiroi myös kaikkia niitä muita tekemään samoin.
Mm. Meillä on viimeisen kysymyksen paikka täällä ja jokaisessa podissa me ollaan aina kysytty yksi kysymys, johon me kaikki kolme vastataan ja sinä sitten viimeisenä, mutta kysynkö mä sulta Anu täältä vaikka? Mä saisin itselleni vähän aikaa miettiä, koska mulla ei hajuakaan, mitä mä vastaan.
Ei mullakaan ole, mutta ei se mitään. Kysy se vaan. Mitään.
Joo. Kuvaile joku viimeaikainen tapahtuma.
Apua, mistä sä tulet?
Jolloin olet antanut parhaasi, ollut huippuvireessä, tehnyt huippusuorituksen. Mitä tapahtui? Mikä siinä auttoi ja miltä se tuntui? Tämä on kato hyvä meille kaikille. Ollaan samassa tilassa tässä.
Mä en tiedä, miltä sivulta sä tuolla luit. Mulla oli ihan eri kysymys luki täällä näin. Mut joo, okei. Okay. Mulla oli täällä, että miten aktivoit sisäisen soturin.
Ei se haittaa. Joo, tämä oli tuo yllätyskyykky.
Yllätyskyykky, okei.
Okay. Sä voit sisällyttää tuon tuohon äskeisen kysymykseen.
Just, eli niin odotas.
Kaveri auttaa siellä.
Kaveri auttaa, kiitos. Eli milloin mä oon antanut viimeksi kaikkeni? Joo, miltä no tuntuu? Nyt ensimmäisenä tulee mieleen, kun mä tein eräälle yritykselle, niin oliko viime viikolla vai toissa viikolla ensimmäisen tämmöisen ohjauksen. Me tehtiin tämmöinen palautumisharjoitus. Niin, että siinä oli, niin kuin se oli Teamsin välityksenä livenä ja siinä oli niin kuin paljon eri organisaatioista porukkaa mukana ja mä en ole ennen ohjannut sillä lailla, että mä oon siis ohjannut kyllä niin kuin pienempiä ryhmiä niin, että siellä on ollut kamerat auki ja mulla on ollut joku yhteys näihin ihmisiin, mutta nyt siellä oli niin kuin yli 100 ihmistä silleen, että heillä on kamerat kiinni ja mä en tiedä yhtään, että minkälaisia ihmisiä siellä on ja näin. Niin se oli jotenkin niin kuin jännittävää lähteä. Me tehtiin tämmöinen mindfulness-tyyppinen harjoitus siinä niin siinä mä sitten koin, että se meni tosi hyvin ja mä jotenkin annoin siinä hetkessä niin kuin kaikkeni, minkä pystyin siihen hetkeen ja en mä tiedä, mitähän siinä tapahtui. Siinä tapahtui varmaan se, että mä jotenkin pysyin niin jotenkin rauhantilassa siinä jo alusta saakka, että se jotenkin kantoi ihanasti. Ja nyt kun mulla on niitä lisää tulossa, niitä ohjauksia, niin mulla on tosi hyvä fiilis lähteä tekemään niitä, koska se ensimmäinen meni tolleen hyvin. Ja sitten se, että ehkä suurin oivallus siinä oli vähän se, että ei haitanut, vaikka oli kamerat kiinni, ei haitanut, vaikka mä en tuntenut heitä. Ja että mun ei tavallaan tarvinnutkaan pelätä sitä, vaan että se niinku kantoi se homma sillä, että mä vaan ohjasin sen niin jotenkin. Hyvin.
Mm. Mahtavaa.
Tämmöinen tuli nyt
äkkiseltä. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos, kiitos. Joo, ja nämä on haastavia. Eka tulee mieleen, että noissa juontokeikollahan on sitä energiaa ja sä aina varsinkin yrityskeikolla, että miten sä saat sen porukan vähän sama kuin sulla nyt toi liekkeihin. Mutta mulla on ehkä niin kuin tapahtunut tässä semmoinen yllättävä. Mä teen myös keskipäivälähetyksiä paikallisradioihin kaikille yhteistä keskipäivälähetystä. Ja siellä mä oon aikaisemmin tehnyt ne puhelinhaastiksina. Ja nyt sitten ollaan soundillisesti huomattu, että on parempi tehdä tämmöisen niin kuin Teamsin kautta se. Eli silloin se ihminen näkyy siinä myös kuvalla. Ja mä olin aika, että mä vittin vaivata ihmisiä, että niiden tarvii niin kuin olla siellä videon ääressä, että on helpompi tehdä puhelinhaastiksia. Ja no sitten mä päästin lähteä niin kuin kokeilen, että no mä kysyn täältä vieralta. Meillä on ollut kaiken maailman julkkiksia siellä ihmisiä. Ja mä oon huomannut sen, että kun sä saat sen yhteyden, sä katot silmästä tyyppiä, niin sitä haastattelusta tulee paljon parempi kuin että puhelimessa niin kuin randomisti. Me pystytään ilmeillä, mä pystyn näyttämään, että hei, tää on hyvä jatkaa tätä. Ja sitten me saadaan se yhteys. Ja mä oon huomannut myös sen, että on se mikä tahansa julkis siellä on, niin se on ihminen. Ja se on niin kuin siitä mä veikkaan, että kuulijatkin tykkää kuunnella sitä, koska siinä on se aitous ja mä pyrin tekemään niistä superaitoja. Ollaan just semmoisia kuin ollaan paljaana ja mä itsekin pyrin olemaan aina siellä mahdollisimman rentona ja autenttisena ja omana itsenä. Niin se energia on se, mikä siitä välittyy ja energia myös kuuluu ja mä oon sitä mieltä, että niin kuin puheesta kuuluu se energia, millä fiiliksellä sä oot ja sitä ei niin kuin voi feikata, että ääni paljastaa kaiken. No tää on niinku vähän erityyppinen asia, mutta mä oon tästä niinku superfiiliksissä, koska on kiva tehdä aitoa kamaa, saada se yhteys siihen ihmiseen ja tehdä radioa tälleen pikkasen eri tavalla kuin yleensä. Tää oli tää mun. Mitäs Hatsalo?
Joo, kiitos kun kerroit. Toi on hyvä esimerkki siitä, että miten se kohtaaminen voi muuttaa sitä tilannetta, vaikka se olisikin pelkästään tommosen video lisää siihen.
Ja vaikka se olisi pelottava alussa.
Jep, just näin. Mulla ehkä, mä olin tuolla meidän salilla valmentaa pitkästä aikaa ja sitten meillä käy siellä tämmöinen, onko nyt tiistai-iltaisin, käy tämmöinen jalkapallon juniorijoukkue about ehkä 15-16-vuotiaita niin kuin energisiä kavereita. Ja sitten se oli mun eka kerta, kun mä olin siellä tuuraavana coachina. Ja sitten se jengi tulee ihmettelemään, että kukas täällä tänään on. Että tuo ei ole kyllä semmoinen normaali valmentaja. Ja tällä ei se mitään, aloitetaan se tunti siinä. Ja tota, tällä kertaa mä päätin, että mä kerronkin sen storin loppuun. Ja tota, aloitin sen tunnin vähän erilaisella. Kerroin kyllä, kuka mä oon. Ja tervetuloa tänne. Ja sitten otin lippiksen pois päästä ja mulla on täällä... Tota, kun on niin kauan preikannut, niin sitten siellä on semmoinen hetspin kalju. Eli hiukset lähtenyt tuossa päälaalta pois ja vähän semmoinen kuhmu kasvanut siihen päälaille. Sitten esittelen sen ja sitten totta kai näin junut, että oikeasti, mikä tämä on? Sitten mä katsoin niitä valmentajia ja tota, molemmat valmentajat oli ihan kaljuja. Sitten mä katsoin, että teillä on tässä valmentajissakin pari hetspinneriä. Niin. Sitten junut oli silleen, burn! Ja sitten, tota, sitten tuli vaan heittää mulle kiveä. Saa mun broidi. Burnas ne valmentajat. Siinä valmentajat totta kai nauraa tälleen. Ja sitten se tunti meni tosi nastasti siinä. Siinä oli semmoinen niin kuin hauska ilmapiiri. Ei tarvinnut niin kuin olla vaan. Ja sitten jeesaa heitä tekee liikkeitä. Ja oli niin kuin semmoinen niin kuin ehkä rentouden kautta tuommoinen huippufysiikkatreeni. Niin se oli itselle semmoinen hyvä onnistumisen kokemus.
Ihanaa. Mieltä. Joo, ja hyvä esimerkki just siitä, että niin kun saat puhut tavallaan kohderyhmälle omaa kieltä.
Jep, joo, joo, se oli sitten, että aina sitten miettii, että miten menee, on jengi tottunut tietynlaiseen juttuun ja sitten siinä just tilanteen lukeminen, että hetkinen, no tämä voisi olla, niin kun, ettei, niin kun meni aika nolla suunnitelmalla ja sitten se tuli siinä hetkessä.
Niin me luottaa myös siihen, sitähän Tommi Hellsten puhuu.
Niin,
pitää luottaa. Ootko sä vielä uskaltanut tehdä yhtään puhetta niin, että sulla on niin kuin, onko sulla edes mitään muistinpanoja ikään?
Ei mulla ikinä ihan, ollut.
No
ei.
Improvisoitko sä yleensä puheessa vai onko ne suunniteltuja?
Mulla on slide, mutta sitten mulla voi olla yksi slide, mistä mä menen viiteen suuntaan. Vähän riippuen siitä tilanteesta tai päivän fiiliksestä. Jep, mutta on mulla jotain toimii. Kuvituskuvaa siellä.
Joo.
No.
Vau. Tää oli mahtavaa. Meillä aika loppuu valitettavasti.
Näin. Mutta hei, lämmin kiitos, Johannes, kun pääsit meidän podiin vieraaksi.
Iso kiitos, että kutsuitte ja kaikkea hyvää kevääseen teille ja kuulijoille.
Sitä samaa.
Kiitos samoin sulle.
Kiitos. Kiitos.
Tässä Erkka yrittää käyttää liukumäkeä, joka hankittiin työilmapiiriä kohottamaan. Valitettavasti se ei hänen hyvinvointiaan paranna, sillä yrityksen haasteet ovat syvemmällä. Kasvu syntyy ihmisistä. Mietitään yhdessä, miten tuodaan paras esiin työntekijöistäsi. Työeläkeyhtiö Elo. Työkykyä tukemassa. Tulevaisuus on elossa.